«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Есть такое поширанное уявление, что человечество в процессе своей эволюции весь час поднимается по приступках у гору, досягаючи с каждым кроком все больших вышиняв во всех сферах життя. Напевно, так оно и есть, але только не у нас, у Беларуси. Достатково зазернуть у писанный по-белоруску статут 1588 года под редакцией державного канцлера Льва Сапеги и поравнать его с сегодняшним законодавством, каб зразуметь, як низко наше громадство упало за эти 400-500 годов у своим демократизме и человечности. Достатково переглядеть плены наших ученых и осветников середнявечча и поравнать их с сучасной системой идеологии и адукации, каб убачить, что неколи передавая у Европе краина перетворилась у саправдный европейский медвежий кут. Достатково урэшце кинуть в оком на городы, бажницы и замки, что будовали наши продки у эпоху барокко, и поравнать их с сегодняшними бетонными джунглями, каб знову же отчуть, накольки примитивизовалась наша осяродзе и накольки мы сами расчеловечилися. Урэшце и эпоху свою у параўнанні с тими, у яких жили наши продки, и якія называли эпохой адраджэння ці эпохой романтизму, мы не можем окреслить ані політично, ані эстетично. Калі б и окреслили, гучало б непомысно для розуму и души. Вы только услухайтеся, эпоха кичу и попсы. Не, лепей не называть. Лепш не псовать себе настрою, бо так спокойней. Нават калі под солодкоголосые спевы про славянскую духовность, мы неухильно рухаемся по приступках эволюции вниз, до самых примитивных, уже амаль живельных формов державного ладу, межлюдских дочинений и человечих густов. Нехай себе недзе цивилизация поднимается у гору, называючи стадии своего развития постиндустрийной, споживецкой, теперь вось информационной. Мы будем протягивать свое спаузание у адворотным накірунку. Принамсі так выглядая наш рух с гледзяща густаў среднестатистичного белоруса. Можно помилиться с вызначением эпохов у политицы, господарцы, социальной сферы, але эстетику не подманешь. Кольки не затуманивай розум, а массовые густы людей заўсёды покажут на правдивое становище и кірунак руху грамадства. Развивается оно або деградуе. Радио «Свобода», «Вострая брама». У сегодняшней передачи мы говорим про массовый густ, который запановал у Беларуси и свідчить про деградацию громадства у поравнанні с колишними узлетами архитектуры барокко и гармонии национального строю. Таким чином сегодня мы говорим про массовые густы. И за отправный пункт обрали самое знаковое для этой темы место – вуличный рынок картин у Менску. Туды отправился Змитер Бартосик.
Рынок картин у Менску затиснулся помеж музеем Другой Сусветной войны и Палацем профсоюзов. Иду мимо, и меня завжды охопливая шчырая спагада до ягоных насельников. Продавцов маю на увазе. Бо аматоры мастацтва могут заскочить на 5 хвилин, натхниться и бегчи далей. А гэтые, як сапраўдные вартаўнікі, стоять на морозе ледь не палову суток. Что яны вартуют? Пытанне бадай філазофскае, і гэткага самага патрабуе адказу, бо ахоўваюць яны нешто іншае, а густы нашага з вамі народу. Першая прадавачка сустрэла мяне вельмі прыязна.
Ну, раз тыдзень нешта купляецца?
Купляецца раз у тыдзень. Сёння купілі ў нас, напрыклад, вот адну карціну вялікую за 200 беларускіх рублёў.
За 200 тысяч долар.
Купляюць слаба. Ну, вось такія вот, зелёныя.
Зелёнкі?
Зелёнкі.
Вы называеце зелёнкі,
да? Да, спросам пользуюцца.
А чаму такая назва зелёнка?
Ну, таму што зелені шмат, не натуральнай. Нейкая яна такая трохі зазелёная. Але народу падабаецца гэта. Ярка і карцінка, відаць, канкрэтна.
Вы калі-небудзь глядзелі тэлевізар з сапсаванымі колерамі? Нешта падобнае я ўбачыў на тых карцінах. Быццам ручку колераў адкруцілі на поўніцу, ад чаго беларускія, мяркуючы па дрэвах і ландшафтах краявіды, набылі нейкае іншапланетнае адценне. Блакітнае неба ператварылася ў злавесны апакаліптычны фіялет. Лугавая траўка стала субтрапічнай. Такімі краявідамі можна ўпрыгожваць кнігі жахлівых казак, а нехта ж гэта купляе, ды яшчэ і на сцяну вешае. І гэта, як мне патлумачылі, прадаецца лепей за ўсё. Галоўнае, каб фарбы былі агрэсіўнейшыя, памер карціны чым большы і цана, наадварот, чым ніжэйшая. Я папрасіў мастака Рыгора Сітніцу патлумачыць мне цёмнаму, адкуль у беларускага народу такая цяга да, бадай што, Бразіліі.
Гэта тая самая цяга, якая ёсць да мексіканскіх тэлесерыялаў, да папсовае псеўдалітаратуры, да увогуле прымітыўнейшай расейскай папсы, чым прымітыўней, тым лепей. Гэта рэчы аднаго кораня. Зрэшты, цяга да прыгожага была заўсёды, і яна не заўсёды была такой дзікай, якой мы назіраем сёння. Успамніце беларускія народныя строі. Вы там нідзе ніводнага дзікага колера не знойдзеце. Людзі жылі абсалютна ў натуральным асяроддзі, бачылі натуральныя колеры, колеры свайго краю. От чаму нашы строі адрозніваюцца ад армянскіх там ці нейкіх там афрыканскіх, таму што мы карысталіся колерамі свайго краю. І вось была гама, якая была натуральная, прыгожая і звыш эстэцкая. Пакуль не ўмешалася псевдакультура ў пачатку 20-га стагоддзя, калі пачаў пранікаць вот гэты расейскі гарадскі раманс, які пачаў псаваць беларускі фальклор. Давяршэнне адбылося ўжо падчас так званай перастройкі, калі ўсе шлюзы былі адчыненыя, і калі валам паваліла на гэта бедныя галовы псевдасусветная поп-культура, і гэта проста адбыўся нейкі жах. Цяпер папса яна ва ўсім. Это кіно, это літаратура, это так званая музыка і вот это так званае мастацтва, дзе, дарэчы, ніякіх шанцаў прадацца ў прафесійнага мастака сёння проста няма. Я часам дзеля хохмы заходжу вот на гэты арт-рынак, ну, это проста, я кажу, ніякія серыялы, ніякія Хуаны Карласы з гэтым не параўнаюцца. Вот дзе квінтэсэнцыя, это татальнае проста катастрафічнае паніжэнне мастацкага густу.
З усяго, што тут вісіць, вот на вашу думку, што мае найбольшы шанец прадацца? Якая карціна?
Любая карціна мае шанс быць проданай. Все карціны когда-то будуць проданы. Беларусы любяць карціны, прыходзяць, і не столькі состоятельныя людзі, сколько вот даже большыя людзі сярэдняга дастатка. У них нет денег, они приходят, часто любуются, просто смотрят, мечтают купить картину. Ну и приходят иногда вот, там, от отделов покупать для подарка.
А ты купляют сами для себя, как вот повесить?
Да, для себя тоже покупают, семьями приходят, смотрят, выбирают.
И что идея наибольшим опытом, ну, красавица, пейзаж, натюрморт?
Ну, в основном, да, пейзажи. Натюрморты тоже покупают, цветы хорошо покупают, десерты. Ну, я бы не сказала, что вообще хорошо идет торговля, потому что у людей нету денег.
Акрамя краявідаў і натюрмортаў з кветкамі, нашы людзі любяць вясёлыя карцінкі. Такія творы на кожным стэндзе займаюць немалую плошчу. Звычайна, гэта невялікага фармату палотны з урбаністычнымі матывамі, выкананыя ў манеры пластылінавай анімацыі. Нібы выразаныя кадры з мультікаў для дарослых. Людзі на іх усе як адзін з тварамі алкаголікаў, дамы абавязкова нахіленыя, як пізанскія вежы, аўтобусы з авальнымі коламі ды таму падобная, так бы мовіць, весялуха. Цікава, што каштуе гэтая мультыплікацыя даражэй за пейзажы. Можа быць, нашым людзям у штодзённым жыцці востра не стае гумару?
Скажыце, за іх веселье у іх больш шансаў прадацца, чым у пейзажаў?
Ну, как сказать, нет, на любителя эти картинки. Потому что, сами видите, что люди некоторые для подарка в основном пейзажи покупают. А это такой эксклюзивный материальчик. Ну, они очень интересные, они настолько придают настроение, что на них действительно посмотришь, хочется улыбаться.
Я их купляю для себя?
И для себя, для интерьера, для подарка. Много покупают иностранных граждан. Для них это, наверное, гораздо ближе, чем для наших.
Был я в тих сусідів, попса такая самая, просто мотивы трошки інші. Там у Афінах, зважаюсь трохи на свою історію. Ну, французов, все ж таки, это мастацкая столица света. Але попсы на Монмартре, до речі, не менее, чем у нас. У Празі тая самая песня. Кіч ён быў заўсёды. Ва ўсіх народаў, ва ўсе часы быў кіч, але ён не дыктаваў умовы прафесійнаму высокаму мастацтву. А вось гэты кіч стварыў такія умовы, што прафесійнаму мастацтву ўжо месца няма ад гэтага кіча. Гэта катастрафічная сітуацыя, таму што гэты кіч, ён абніжае і свядомасць, і густ чалавечы, і ўрэшце рэшт разбурае культуру. Разбурае мараль, разбурае светапогляд чалавека. Кічовая дзяржава мае тое, што яна мае. Дзякуючы гэтаму кічу мы аддаляемся ад нармальных культурных еўрапейскіх перспектыў.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». У сённяшняй перадачы мы гаворым пра масавы густ, які запанаваў у Беларусі і сведчыць пра деградацыю грамадства ў параўнанні з колішнімі ўзлётамі архітэктуры барока ці гармоніі нацыянальнага строю. Чаму людзі слухаюць расейскую папсу? Гэтае пытанне час ад часу наведвала мяне ў якім-небудзь далёкім аўтобусным рэйсе, калі кіроўца для сябе і пасажыраў круціў нізкапробныя песенькі. Спачатку гэта раздражняла, але ад безвыходнасці давялося задумацца. Рэч у тым, што паспаліты чалавек успрымае папсовыя песенькі паводле самых прымітыўных прыкметаў. Ёсць рытм, нейкая мелодыя і хвацкія словы пра каханне. Усё. З такой самай меркай, як мы купляем батон ці крэм для абутку. Мы ж не ўнікаем у тэхналогіі вытворчасці і гэтак далей. Так і тут. Спецыялісты зрабілі прадукт, і мы ўспрымаем яго паводле самых функцыянальных прыкметаў. Эстэтыка тут ні пры чым. Спажывецкае грамадства спажывае, не задумляючыся пра тонкасці тэхналогіі. Драма заключаецца ў тым, якое грамадства стала спажывецкім. Нацыянальная, буржуазная ці пралетарская. Нацыянальная захоўвае свой ахоўны колер нават пры ператварэнні ў спажывецкае. Буржуазная тым і адрозніваецца, што прынамсі дазваляе тысячу адценняў разнадумства. А ў пралетарскім мусіць быць адна думка і адна эмоцыя на ўсіх. І вось пры ператварэнні пралетарскага грамадства ў спажывецкае запаноўвае адзін на ўсіх густ. Нацыянальна моцныя арганізмы супрацьстаяць гэтай хваробе тым, што пераніцоўваюць спажывецкі стандарт на свой лад. Буржуазныя грамадствы размываюць гэты стандарт, расшчапляюць яго на тысячу падвідаў і ладоў. А ненацыянальнае і небуржуазнае грамадства, такое як наша, успрымае хваробу єдинообразія як здароўе, як дабро. Добро. Аднак вернемся на менскі мастацкі кірмаш, дзе ў прыродзе кічу разбіраецца Зміцер Бартосік.
Прызнацца, зайшоўшы на рынак, я чакаў убачыць мноства работ жанру, які ў народзе носіць назву «голая баба». А знайшоў толькі адну. Прыгажуня ў месячным святле расчэсвае валасы. Вечны сюжэт, адным словам. Але, як бачна, не надта ў беларусаў папулярны. Што, зрэшты, не дзіўна ў краіне, дзе на прыгажунь ніколі дэфіцыту не было.
Тёмного прасвятіце. Вот абнажённая натура. Гэта кіч?
Нет, почему кіч? Нет, не кіч. Я считаю, что это тоже работа, которая представляет такой художественный интерес. Очень интересная работа. Тем более, это профессиональная работа. Вот художник-профессионал.
Пасля бразыльскага краявіду, кветак і п'яных мультікаў у рэйтынгу набывальнасці ідзе любімы горад Мінск. Але, на мой погляд, яшчэ больш нецікавы, чым наяве. Калі б я быў мастаком, я бы напоўніў гэтыя маляваныя траецкія прадмесці і верхнія горады колерамі з тых пейзажаў. О, тады б мы атрымалі фантастычны Менск. А так, думаю, лепей набыць паштоўку.
Троицкое предместье, например, очень популярно, потому что очень красивое место покупают в подарок. Вот часто мужчина особенно. Городская тема больше нравится. Вот это, например, море, вот здесь вот мы ее продаем, допустим, 120 условных по курсу. А в художественном салоне вот приходил мужчина, говорит, я видел такую работу, она стоит уже 600 тысяч. То есть это порядка 300 долларов.
Мы же не можем загадать на Комаровце, что кому продавать, что купляюсь, то и продаюсь, что мая попыт. Інша справа, что треба людям тлумачить, что это не мая никаких относинов до мастацтва, до культуры. Как зараз на цигарках пишут, что это небеспечное для здоровья. Тлумачить людям треба. Дорогий человек, ты купляешь антигустовное, ты подкресливаешь свою неадукованность, ты подкресливаешь свою безгустовность, попсовость, лоховатость, там, ну, як завгодно. У нас держава такая. Попсовая. Починаем с державной символики. Это абсолютно то же самое, что мы бачим на этом стихийном арт-рынку. Керовник державы, каже, народ выбрал. Ну, мы ведаем, як он выбрал. Та же самая песня. Гимн почитаем. Кольки помылок у гимны. Коли относены до державной символики такие, что мы хочем, какие могут быть относены до вот этого попсового мастерства.
За ўвесь час свайго блукання па гэтым полі цудаў, сярод змерзлых прадаўцоў і бязмэтна прысутнай моладзі, я заўважыў нарэшце пакупніцу, прыгожую даму ў мяхах і залатых акулярах. З-пад акуляраў на мяне глядзелі вочы свецкай ільвіцы.
Вы прыйшлі выбраць карціну для сябе ці ў падарунак?
Падарак.
И чему именно батик вы вырешили?
Я вообще очень люблю батик, но как женщина, там, шарфы, платки, вот это вот. Поэтому все красиво привлекает внимание. Вот
а пейзаж не?
Ну, пейзаж несколько уже был куплен раньше, да, но сейчас вот он не актуален для меня. Я, соответственно, интерьеру подбираю, поэтому так вот смотрю.
Любая держава мусит уплывать на любый негатив. Коли держава змагается с наркотиками, то для меня кич – это так само духовный наркотик. И таким чином держава, как с наркоманами она змагается, так она повинна и с кичем змагаться. У неких невеликой ступени это может быть для прикола, для хохмы. Там. Но, как скажем, коли разумный человек выпивает, так что ж у этом за проблема? А коли он перетворяется в законченного алкаша, так вот вам и проблема.
З лёгкай душою, пакінуўшы мастацкі рынак, я раптам адчуў вострую неабходнасць, ледзь не фізічную патрэбу тэрмінова наведаць любы салён, дзе ёсць прафесіяналы, дзе няма любага беларускаму сэрцу бразыльскага неба і супакаяльнага зялёнага колеру. Як чалавек, што з'еў без вады пару кілаграмаў селядца, я забег у галерею на праспекце Скарыны. Спадары, паўтарыце мой шлях. Вы адчуеце такую асалоду ад сузірання работ Шчамялёва, Селішчука ды любога мастака-пачаткоўца, які не дагаджае народнаму густу, што ўжо ніколі не абмінеце на сваім шляху прыстойнай галерэі. А мастацкі рынак – гэта, на маю думку, своеасаблівая трасянка мастацтва, жаданне чаго-небудзь гарадскога. І цешыць тут адно – ніколі гэтай трасянцы не стаць стыльнай і дарагой. Дарагой у простым сэнсе слова. А значыць, і жыць ёй ад сезону да сезону.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». У сённяшняй перадачы мы гаворым пра масавы густ, які запанаваў у Беларусі і сведчыць пра дэградацыю грамадства ў параўнанні з колішнімі ўзлётамі архітэктуры барока ці гармоніі нацыянальнага строю. Рыгор Сітніца акрэсліў сутнасць той праблемы, пра якую мы гаворым сёння. Сапраўды, кіч або папса ў той ці іншай форме былі заўсёды і ў той ці іншай форме існуюць па ўсім свеце. Урэшце, што тут такога і чаму гэта нас так хвалюе? Не падабаецца, не купляй. Але зусім іншая сітуацыя, калі кіч пачынае панаваць, выціскаючы з прасторы прафесійную высокую культуру. І вось ужо цэлае грамадства і цэлая дзяржава становяцца не беларускімі, а кічовымі. Ва ўсе вякі і ў любой краіне можна было і можна цяпер знайсці самадура і хама на пасадзе якога-небудзь вахцёра. І якраз адна з каштоўнасцяў заходняй дэмакратыі ў тым, што вашыя асабістыя шанцы сустрэцца з такім зводзяцца да мінімуму. Вас не аблаюць у краме, вам не нахамяць у паліцыі і ваш прэзідэнт не будзе абламваць рогі сваім чыноўнікам. Гэта выключана на высокіх публічных узроўнях і тоіцца недзе ў лякальных заштатных гатэлях і бензакалёнках на задніх дварах. Як кіч на строга адведзеных гарадскіх арт-рынках. А цяпер давайце перагорнем усю гэтую піраміду з ног на галаву і атрымаем тое, што маем. Закрытыя навучальныя ўстановы, найбольш элітарныя і прэстыжныя, пазбаўленыя дзяржаўнай падтрымкі пісьменнікі, найбольш паважаныя, чытабельныя і заслужаныя для культуры. Урэшце, такія рысы, як прыстойнасць, добрая мова, ініцыятыва і талент, становяцца адмоўнымі рысамі чалавека пры залічэнні яго на працу спачатку ў дзяржаўную вертыкаль, потым у сістэму адукацыі, урэшце, на любы контракт. Застаецца з такімі характарыстыкамі атабарыцца дзе-небудзь у дворніках ці вартаўніках, як гэта часта здаралася з інтэлігенцыяй за савецкім часам. Іншымі словамі, свет пераварочваецца і рушыць у адваротным накірунку, калі ў ім запаноўвае папса і кіч.